Balkon 202. 202!
Dobrodošli. U gostima nam je mladi reprezentativac Srbije u bilijaru Aleksa Pece. Pozdravimo ga aplauzom. A odmah pre nego što mu se obratim, reći ću dobar dan i njegovom ocu, Đorđu Pece.
Dobar dan.
Zdravo Aleksa, zdravo Đorđe. Hvala vam što ste došli obojica i čini mi se da će biti vrlo važno da možda iz sa obje strane generacije, da tako kažemo, predstavimo i bilijar kao sport i možda da objasnimo trenutnu situaciju u samom bilijaru. Neposredan povod zbog kojeg si ti, Aleksa, večeras ovde, odnosno zbog kojeg si se popeo na balkon Beograda 202, jeste što donosiš lepe vesti, da tako kažemo, sa različitih prvenstava, i tako je bilo recimo na evropskom prvenstvu ove godine, ali ne samo na evropskom prvenstvu, pa evo, pozivam tebe da nam malo dopuniš tu priču. Dakle, kako je bilo na evropskom prvenstvu?
Pa bilo je super, bilo je mnogo takmičara i bila mnogo jaka konkurencija, tako da ja sam samo pokušao da se uklopim i u tu novu sredinu, tako da ono, dao sam sve od sebe i zadovoljan sam svojim uspehom.
To je bilo u Holandiji, dakle, i osvojio si dve medalje.
Da.
Kako sada to funkcioniše? Znači, kada kažemo drugi i treći na evropskom prvenstvu, u određenoj disciplini ili?
Da, pa postoje četiri discipline, devetka, desetka, osmica i straight pull. Znači, ja sam u devetci uzeo treće mesto, odnosno bronzu, u deseti sam bio drugi, uzeo srebro, a u ove dve discipline ostale sam bio peti i deveti, tako da sam bio u vrhu svih četiri discipline, tako igra mi je bila konstantna.
Nastupao si kao junior?
Da, i u kategoriji od 17 do 19 godina.
U redu, i sada logično bi bilo da ti postavim pitanje ono kako je sve počelo i tako dalje, ali evo, tvoj otac je tu, koji se takođe bavi bilijarom, možemo da kažemo da je vrstan igrač. E pa, Đorđe, što se tiče Alekse, zapravo vi ste mu bili trener.
Pa mislim, da, od prvih koraka, što kažu, to jest prvi korac je ono, sežu dosta daleko, nije mogao ljudski ni da dohvati ono, niti kugli, niti da priđe stolu, ali eto, uz mene uvijek se vrteo tu, igrao i prepoznao sam tu neku ljubav i pasiju njemu. Iskreno, kao roditelj nisam gledao da ga forsiram u tom pravcu, ali kad sam, ne znam ja tačno, mislim da je bila 2009. ili tako nešto, kad sam osnovao prvu školu bilijara u Smederevu i napravio tromesečni kurs, on me sam pitao pa mogu ja da učestvujem. Tako da, eto, to mogu da kažem da su prvi neki ozbiljni koraci njegovi u bilijaru.
Ali ovo, dakle, ovaj uspeh i sad ovi uspesi, da kažemo, koji su još postignuti, čine ne samo Aleksu, da tako kažemo, sada u centru pažnje što se tiče mladih ljudi koji igraju u bilijaru u Srbiji, već posle 23 godine, ako se ne varam, od kada postoji sportski bilijar u Srbiji, nismo imali predstavnika na evropskom juniorskom prvenstvu.
Da, nismo. Znači, ovo je sad prvi put se pojavili. Mislim, prvi put smo se kao asocijacija, koja je inače mlada, prošle godine osnovana, zamenjena. Bilijar savez je postao, mislim da je osnovan 95. bilijar savez tadašnje Jugoslavije i funkcionisao je, ja mislim, da 2015. Prošle godine smo ostavili novu asocijaciju da bi postavili stvari kako treba, to jest kako mi mislimo da treba. I evo, već tako reći, posle godinu dana postojanja asocijacije smo poslali predstavnika u juniorskoj konkurenciji i eto, na tom prvom evropskom smo se pojavili i bili smo uspešni i doneli dve medalje.
Nameće se naravno priča o tome kakva je možda trenutna situacija uopšte u srpskom bilijaru, da li imamo uspešne seniore i tako dalje. Pričat ćemo o svemu tome, ali Aleksa, hajde da kažemo samo kao mali uvod za nastavak emisije. Pored evropskog prvenstva, dakle, još neki tvoji uspesi, evo, u Čačku si nedavno triumfovao nad, ne znam, 190 ljudi u kategoriji, tako nešto.
Mislim da je bilo 100 prijavljenih, a ukupno 89 ili 90 je bilo, tako.
Iz celog regiona praktično, bivše Jugoslavije. Kako je to takmičenje bilo u pitanju?
Pa pokušavaju ljudi da osnuju XU kao ligu,
dobro,
znači sve zemlje bivše Jugoslavije da se takmiče, zato što imamo mnogo kvalitetnih igrača u bivšoj Jugoslaviji, i ovo je sad kao prvi neki turnir koji su pokušali da naprave, da vide kako će to da se kreće, i bilo dosta su se ljudi odazvali, bilo je dosta igrača i bio je vrlo jak turnir, tako da ono, baš sam srećan što sam uspio da ga osvojim.
Koliko si imao partija?
Pa bilo, sad da se ne varam, ali bilo jedno 7 možda, da kažemo.
To je inače specifičnost, pričat ćemo i o tome koliko traju partije i koliko je tu zapravo potrebno i fizički izdržati i tako dalje i tako dalje. Aleksa Pecelj, Đorđe Pecelj su u studiju. Ako naravno želite da se nadovežete na ovu priču, inspirativno vam je da postavite neko od pitanja, 0640-202-200 po ceni obične poruke, naravno tu smo i na društvenim mrežama.
Jedi Master. Balkon 202.
Evo piše nam i Rada iz Jagodine. Dobar dan, veliki pozdrav i poljubac. Divnom Petru i vašim gostima Aleksi i Đorđe, koliko dnevno trenirate bilijar, da li je naporno igrati, kom dostignuću težite, koji su vam ciljevi, sve čestitke na medaljama, puno uspeha u radu i napredovanju. Zatim pozdrav gostima Balkona 202, ne sumnjam da će napraviti Aleksa pravi karambol kao svetski lider bilijara i čestitke. Svako dobro, živo i zdravo, svaka čast momku i tako dalje i tako dalje. Znači, stigle su prve reakcije naših slušalaca. Bilo je tu naravno i određenih pitanja, pozvani ste da odgovorite. A dakle, rekli smo da si u Holandiji zaista napravio na neki način pravi karambol, s obzirom na to da si, ajde tako da se sportskim žargonom izrazimo, tukao, odnosno pobedio neke ljude koji su zapravo onako baš značajni, jer su oni sami, recimo tog jednog Rusa, pravili karambole po svetu.
Da.
Pa možeš li malo da nam približiš samo svoju konkurenciju trenutno u ovom trenutku u Evropi? Koliko je to zapravo snažno? Koliko tvoji konkurenti vežbaju i koliko u stvari bilo teško osvojiti drugo i treće mesto u Evropi?
Pa evropsko prvenstvo je podijeljeno u tri kategorije. Znači, do 17 godina, od 17 do 20, od 17 do 19 i ispred 23 godine. Znači, moja kategorija je otprilike bila najteža. Bilo je jedno 4-5 igrača koji su pravili baš mnogo dobre rezultate po svetu i tukli su, na primjer, baš taj Rus koga ste spomenuli malo pre, je tukao jednog od najtrafenijih igrača na svetu. Ja sam njega dobio u toj deseci koji sam posle bio drugi.
I to sam čuo da si ga baš,
da,
kaže, počistio.
Da, 7-1 je bilo, da, tad sam odigrao sam baš dobro. Tako da je konkurencija mnogo velika i nije bilo igrača koji su došli čisto onako da posete Holandiju, nego svi su bili ono u fazonu da osvoje. Tako da grizao sam mnogo, ono, trudio sam se, tako da bilo je mnogo teško i spremao sam se dosta pre toga.
Možda koliko dnevno, recimo, je potrebno da vežbaš? Da bi...
Pa minimum 4-5 sata dnevno, 4-5 sati dnevno, minimum onako.
A same igre, odnosno partije, koliko one znaju da potraju i koliko je u tom smislu naporno kada ti je blisko sve to jedno do druge? Kako to funkcioniš, koliko u danu, recimo, možeš da imaš...
Pa, na primjer, evo sad, kad sam bio vam u Čačku, možda imaš tri meča u jednom danu, a posle onda sve što više pobeđuš, znači idu ti meči za redom, tako da koncentracija mora da ti bude na visokom nivou. Na primjer, ja sam možda imao tri meča za redom, onako, u kojem traju sati, od sat i po dva, sve zavisi ono koliko je gusto.
Đorđe, takođe pitanje vezano za samu konkurenciju u ovom trenutku i juniorsku, ali hajde onda u jednom trenutku da pređemo i na seniorsku konkurenciju. Negde da vas pitam koliko je zapravo uspeh koji je napravio Aleksa veliki i koliko se tu otvara perspektive zapravo?
Pa uspeh je baš veliki, pogotovo svejedno, nikad nije nikome svejedno kad se prvi pojavi na nekom takmičenju. Znači, ono, i druga je zemlja i druge konkurencije, drugi su igrači. Danas, ono, kad postoji internet i sve, može da se proveri s kim se takmiči. On je video s kime treba da se bori i koliko su to ozbiljni igrači. I sami time se i pripremio jako dobro, znaju šta ga čeka, ali opet nije svejedno kad se pojaviš negdje i trebaš da izvučeš iz sebe ono što si spremao. Mislim, tu generalno važi da na velikim takmičenjima ako izbaciš 80% neke svoje igre, kao super si. Ali mislim da je on čak dolazio i do 100%, eto baš u tom meču sa Tim Rusom i odigrao, to mu je najbolji meč u sve četiri discipline i nije ni izostao rezultat. Mislim, dobio ga 7-1, tako reći ga ostavio bez ikakve šanse.
Hajde samo kratko da objasnimo razliku u odnosu na ono što ljudi uglavnom percipiraju kao bilijar. Dakle, što možemo igrati uglavnom onako po kafićima, možda koji imaju neki bilijarski sto ili po hotelima ili tako dalje, više ne znam. Znači, ovo je profesionalni bilijar. Kako su koncipirane te igre?
Pa, mislim, meni je drago jedna i druga strana svega toga. Mislim, meni je drago što toliko ljudi može da se bavi nečim što ja volim. makar ne na profesionalnom nivou. Tako da postoji jedna i druga strana svega toga, doduše mi koji se bavimo ozbiljno profesionalno tim sportom i na taj način ga doživljavamo, moramo da se borimo sa tim nekim predrasudama, zato što je uglavnom ljudima uvreženo to neko mišljenje da je to neka cigareta u ustima, pivo na stolu i da je to neka vrsta zabave. A stvarno je ozbiljan sport i da se dosta on u svetu ulaže i radi na tome. E, to se već ne zna i na nama je da to izvučemo ono na svetlost dana.
Recimo devetka, u čemu se razlikuje u odnosu na taj pomenuti bilijar?
E pa, prvo veličina stola, devetka je kao 100, veličina 9 fita je veća od nekih ono koji su recimo šestice, sedmice na žetone i tako već to. A sam sistem igre, postoji i igra sama devetka, to je rotaciona igra koja podrazumeva da se ubacuju kugle po redu. Znači nije bitno da li su pune, šarene, nego jednostavno redom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Što je, nikako ti ne dozvoljava da možeš da igraš pa šta bude, nego bukvalno moraš celu partiju da pripremiš, kad ubaciš jedinicu već vodiš račun o dvojici pa da namestiš za trojku i tako dalje.
Pretpostavljam da pamtiš pozicije i da je negde taj mentalni aspekt takođe nešto što prati možda same pokrete, da kažemo, rukama i udaranje lopti. Koliko je taj psihički i mentalni aspekt važan za bilijar? I numerički to sam čuo onako.
Pa važan, mislim, po meni je najbitnije da budeš jak u glavi, da možda prevazilaziš te neke greške. Tako da, ja sam, baš sam manjkao, mislim, baš sam bio slab u glavi jedno vreme i onda sam radio na tome i sad je došao do nekog nivoa na koji se ponosim. Mislim, još to treba mnogo da se radi, ali sam zadovoljan.
Pretpostavljam da ti je samopouzdanje poraslo i sada kada si postao prvak lige, odnosno prvog da. Kola, gde to nije za junior, to je za sve, jel?
Da, nije, znači možda se takmiči bilo koji iz bivše Jugoslavije.
Muzika, pa nastavljamo priču i naravno i ova pitanja koje je postavila Rada, odgovarat ćemo i priču naravno o seniorima u bilijaru, to ćemo u nastavku emisije. We'll be right back.
Beograd 202.
Balkon 202.
Aleksa Pecelj, Đorđe Pecelj. Đorđe, nismo pomenuli, takođe vi imate mnogo uspeha i nedavno ste iz veterane imali veliki uspeh kada je reč o srpskom biljaru.
Mislim, moje igri. Pa dobro, mislim, bavim se ja dosta dugo biljarom, takmičio sam se, ja mislim da mi je prvo neko zvanično takmičenje 96. još. Na sreću, ovo je sport koji ti garantuje, ako te zdravlje čuva, da možeš dugo da igraš na visokom nivou, što je super. Iskreno, bilo je tu dosta pauza, dosta svega, nikad nisam mogao da se apsolutno posvetim samo tome, jer vrlo malo ima profesionalizma kod nas, uglavnom je to hobi, ljubav, tako to. Ali sam imao dosta zapaženih rezultata, osvajao neke turnire kod nas, uzimao neke medalje na državnim prvenstvima, a prošle godine sam, ja mislim, drugi ili treći put bio i državni prvak u veteranskoj konkurenciji.
Kada je reč o seniorskoj konkurenciji i kada kažemo srpski bilijar, tu ima, da kažemo, spisak ljudi koje možemo pomenuti, ali generalno na kome nivou sport kada je reč o evropskom kontekstu, svetskom?
Pa mogu da kažem da nas, recimo, korak odvaja. U svetlu rezultata čak i ne, jer imamo i evropsku titulu i trostrukog vice šampiona Evrope. Doduše, nismo se dovoljno ni pojavljivali, bilo bi možda i više uspeha, ali to nas i odvaja, ta neka konstantnost u pojavljivanju. I na kraju krajeva kako se doživljava taj sport, koliko se ulaže, koliko se trenira, mislim da je to samo ono što nas odvaja. Kvalitet imamo neosporan.
Pitaću nešto Aleksu, ali pozivam i vas i kao trenera ovaj put da se nadovežete na priču. Aleksa, da li postoje neka pravila i kodeksi ponašanja samog igrača u bilijaru, u smislu dok tvoj protivnik igra, da li smiješ da napraviš neku gestikulaciju ili da se iznerviraš, baciš štap, jel se to na neki način sankcioniše? Znači, koliko je to rigorozno i kako je to uopšte zamišljeno?
Pa, naravno da moraš da budeš miran, znači posle svake svoje greške ili posle svakog svog poteza imaš određeno mesto gde ti sediš koji se utvrdi pre meča i onda naravno gestikulacije, udarac u sto, bilo kakav i sve se to, znači može da se kazni, tako da može da budeš sankcionisan, naprimjer mogu da te diskvalifikuju zbog nesportskog ponašanja, tako da je striktno, pogotovo u Evropi tamo, sad na ovom evropskom prvenstvu, bilo kakve gestikulacije ili vike, dreke, odmah se to kaže, da samo te pozovu sa strane i naplati.
Ma, mislim, generalno i sport kao sport zamišljen, što kažu, džentlmenska igra, tako da podrazumeva taj neki sportski duh u sebi i poštovanje protivnika. S obzirom da je koncept igre takav da za stolom nisu u isto vreme dva igrača, dok jedan igrač, ovaj drugi treba da bude ono što kažu, tako reći, neprimetan i da dozvoli drugom igraču da on iskaže svoje veštine, znanje i ostalo.
Da li koristiš neki specifični štap ili koliko štapova smeš da upotrebiš u toku igre? I što se tiče opreme generalno, jel nešto preferiraš manje, više?
Pa, mislim, ja koristim marku Metz. Postoji štap posebno samo za igru, znači sa njim igraš. Postoji štap posebno sa kojim ćeš da razbijaš. I postoji taj treći štap sa kojima preskačeš kugle, specijalno napravljen samo za to. A i postoje naravno dodaci kad ne možeš da dohvatiš, imaš one manje dodatke, tako da, kako se zove, i naravno to je isto i koliko da automobila, sve zavisi, možda neki štap je mnogo skup, neki je jeftin, ali ono, do 1000 evra možeš da kupiš normalno štap, ostalo je sve entarzije i tako to.
Ali zapravo nije ono da dođeš u klub i uzmeš bilo koji štap, ono ko što možda bi neko zamišljao, nego ti nosiš svoj štap praktično ko violino, što se kaže, taj s kojim igraš,
da.
Pa mislim, generalno realno ne može se odigra neki vrhunski bilijar bez dobre opreme, što ne znači da ne može se igra odlično bilijar i sa običnom opremom, ali ali za stvarno neke finese ne mogu da se izvedu jednostavno sa običnim štapovima po klubovima, nego jednostavno samim time već kad čovjek dugo igra sa jednim štapom, pa već bolje igra, a još ako i taj štap dobar, to je onda prava stvar.
Pomenuli smo klubove, u kom si ti klubu, a onda pitam naravno i Đorđa kada je reč o klubskim nadmetanjima i uopšte o klubskim treninzima, okupljanjima i uopšte nekim perspektivama, kako tu stoje stvari?
Pa ja sam trenutno član Biljar Klub Champions ovom na Dorćolu. Tako da, oformili smo jednu ekipu, tako da lepo, sad stvari lepo stoje, idemo po tim turnirima regionalnim, tako da ono, zadovoljno.
Dobro.
Pa, ja sam isto sad član Championsa, bio sam član raznih ekipa kod nas za svoje ove godine, pre Championsa smo bili obojica u Q-Ballu, on je čak prošle godine sa Q-Ballom osvojio i ekipno prvenstvo i kao član Q-Balla je bio i državni prvak, ne znam i da smo spomenuli, pre nekih meseci po dva se završilo naše
nismo
državno.
Nismo spomenuli toliko domaći kontekst, ali zapravo koliko puta si bio prvak Srbije?
Pa višestruki sam juniorski prvak, a sad sam postao najmlađi državni prvak u istoriji srpskog bilijara.
U seniorsku.
U seniorsku, u kategorijama seniora.
Tako da, eto, sad smo krenuli, prešli smo u drugi klub, pravimo neki drugi koncept. Kao podigli smo malo neki veći nivo, u tom nekom smislu što smo napravili organizaciju da mogu dobri igrači, gde spada Aleksa i okupili smo još par igrača oko njega, da mogu da posete sve te turnire bitne u našem regionu, pa čak i malo dalje, pa da vide gde su.
Jedno od pitanja koje je postavila naša slušateljka Rada jeste da li je naporno igrati bilijera. Ja bih dodao da li je i koliko naporno njega kao sport sada promovisati i uopšte možda podići na neke više nivo. Tu dolazimo do priče i do samog Saveza, njegove reprezentativnosti, da tako kažem, u nekim svetskim okvirima i kako tu stoje stvari?
Pa, ajmo redom. Igrati bilijar, realno ljudima onako sa strane deluje kao da je to jako jednostavno. u tom nekom smislu da fizički nije zahtevno, ali ako poređamo stvari, obzirom da je u samom bilijaru jako bitna povezanost uma i tela i stvarno se svodi na neke detalje, na neke milimetre, a o broju kombinacije u bilijaru da ne pričamo. Mnogi ga upoređuju sa šahom, ja ga ne bi uporedio, smatram da u šahu ima mnogo više kombinatorike i svega, ali mislim da ne uvredim šah, ja ga stvarno jako poštujem, ali figuru možda pomeriš kako hoćeš, a ovde moraš i da osmisliš i sve moguće kombinacije propustiš kroz glavu i još moraš da izvedeš u detalje milimetra. Tako da u tom smislu je koncentracija i fizički da bude čovjek nazovi naštelovan, da bi igrao na tom nekom visokom nivou, dosta se potroši čovjek za jedan meč. A spomenuli smo da se dešava da u toku jednog dana on kad je igrao meč za zlatnu medalju, znači kad je osvojio srebro, to mu je bio peti meč u tom danu. Znači pet vrhunskih meča odigrati u jednom danu nije uopšte nejednostavno. Što se tiče samo asocijacije, ona se osnovala prošle godine, nasledili smo bivši savez, krećemo da afirmišemo, postoje u više kategorija takmičenja, znači imamo seniore koje smo afirmirali, imamo juniore koji su podeljeni u dva dela, imamo do 17 godina i do 23 godine, imamo veterane, imamo žene, imamo i ekipno takmičenje. Tako da, evo sad je baš krenula sezona, sad su odigrani prvi turniri u seniorskoj konkurenciji, ženskoj, ekipno još nije odigrano, to će sad u neko skorije vreme. I nije lako afirmisati baš u svetlu svega toga što postoje predrasude i ta neka podeljena mišljenja, je li to sport ili nije.
Da. U tom smislu, verovatno sada treba razviti neku novu strategiju razvoja. A Aleksa, tvoj otac je pomenuo to poređenje sa šahom. Poredili smo malo pre i sa tenisom, gde zapravo u tenisu ti kada izgubiš poen, onda može loptica da bude u tvojim rukama, međutim ovde nije baš tako.
Da, pa ovde greške su skupe dosta. Naprimer, pogrešimo jednom, možemo da presedimo ostatak meča na stolici, tako da po meni je bilijar vrlo, vrlo težak da se igra.
A jesi imao neke idole? Što strane, što domaće, si imao idole?
Neče? Imao sam, da, imam taj Ralf Suke Nemac koji je najtrofejniji igrač ikada, on mi je jedan. I Albin Ocean iz Austrije. To su mi dva idola koje, ugledam se i svaki njihov meč sam bukvalno na YouTube odgledao. Uh-huh. Tako da to su mi ta dva idola.
A koliko je to drugačije kada, možda da kažemo, učiš ili gledaš preko interneta, jer smo pominjali čak i to pre same emisije, da je moguće steći neki osnovni dojam ili možda profesionalac može da gleda profesionalne mečeve, ali koliko je to drugačije odnosno na to nešto što postoji uživo na samom meču i energija koja na neki način vozi, ajde da kažemo, i takmičare, ali i publiku uživo na meču. Koliko je to specifično?
Pa, mislim, to je vrlo specifično. Drugačije, naravno, kad ti gledaš nešto uživo i kad vidiš kako se stvari dešavaju iz prvog pogleda, nego da gledaš nešto preko YouTube-a. Tako da, po meni je najbolje osjećaj kad odem na neki turnir i onda mogu da pratim sve te igrače sa strane i sam uopšte da učestvujem.
Hvala. Muzika.
Porque sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Tienes
Balkon 202.
Ostalo nam je još 15 minuta do kraja ove emisije, to je premalo vremena da bismo ispričali dugo, dugu priču o bilijaru, ali hajde, šta su negde tvoji, Aleksa, naredni koraci? Da li se pripremaš za neko takmičenje i koje?
Pa da, sad u sredu već krećem u Austriju, u Klagenfurt, ima Euro Tour, jedan od najvećih evropskih turnira. Imam već napravljen kalendar do kraja godine, to je jedan Euro Tour koji ću da idem do kraja godine, imam i u novembru. U Italiji, u Trevizu još jedan. I imam još par turnira, imam sad posle evropskog prvenstva, posle Eurotura imam odmah Temišvar, pa posle Temišvara ide i Salzburg, pa ide i Sarajevo i ima dosta turnira na koji ću sad da posetim do kraja godine.
Srećno, a ovo kako si govorio večeras čini mi se da si dovoljno samouveren u sebe i da pretpostavljam da je svakome potrebna sreća, ali zaista deluje mi da ćeš imati rezultate zaista i tamo. Rekli smo da je dosta važno i da se na lokalnom nivou razvija bilijar, to se radi recimo u Beogradu kroz BG Open.
Pa evo ja sad kao pokrenuo neku priču, od skoro sam, ja sam inače rodom, mislim, mi smo inače rodom iz Smedra, doselio sam se u Beograd i iskreno mislio sam da je malo organizovanije ovde priča vezana za bilijar. Sad kad sam vidio kako je, što kažu, latio sam se posla, okupio sam ljude koji vole bilijar, znači ljudi koji drže klubove su uglavnom i zaljubljenici u bilijar i pokušavamo da postignemo nešto. Juče smo imali prvi takozvani promotivni turnir, napravili smo amaterski BG Open, gde hoćemo da pozovemo zaljubljenike u bilijar koji vole, na neki način se zabavljaju, ali bi hteli da se takmiče, a smatraju da nisu dovoljno dobri da se oprobaju u najjačim konkurencijama. Juče smo imali jako lep odziv, iskreno prijatno su iznenađeni, bilo je 44 takmičara sa nekom tendencijom da će ih biti više i sad bi trebalo da dogovorimo sistem takmičenja, neke okvire da će biti nekih 6 turnira tokom godine koji će se bodovati i kroz sistem bodovanja na kraju da izdvojimo najbolje da se napravi neki masters u toj amaterskoj konkurenciji.
Neki roditelji razmišljaju recimo da upišu decu na bilijar, ali razmišljaju o tome najpre da li je to previše skupo, da li postoje dovoljno dobre škole, koji pravi uzrast, pa koji?
Pa uzrast je na neki način uslovljen, mislim, realno nije uslovljen visinom, rastom, da. Jednostavno je sto određene visine i da bi mogu ošti da ima pregled nad stolom, već mora nekog uzrasta da bude. Sad ono što kažu, ima napredne dece što se tiče uzrasta, ali recimo nekih 9 godina bi mogo već ovaj da se šet oko stola, da gleda, da prati, da se upući u tom pravcu. Naravno da svaki sport ima neku svoju dobru stranu i dosta toga se nauči nevezano samo za sport, nego i kroz sam život. U bilijeru je dobro što postoji ta neka vrsta planiranja, kao što smo pomenuli, devetku disciplinu, gde mora da se ide određenim redom i određeni koraci i mora čovjek da planira unapred. Znači, kroz sam bilijer dete može da nauči da jednostavno mora da planira u životu, da ima glavni cilj, da ima usputne ciljeve i da bar nekoliko koraka unapred ima.
Samo da pitam, Aleksu, jel misliš da se na neki način ono što je sam sport i taktika koju se koristi i kako se igra preslikava na sam život i na možda druge neke stvari u životu?
Pa mislim da se preslikava.
Znači, pretpostavljam da uloženi rad koji vidiš da ima na neki način rezultat u samom sportu, onda to pokazatelj da
pa
možeš...
Pa da, pa na primjer baš me bilijar naučio da ne odustajem nikad i da uvek dajem svoj maksimum da bih posle mogao mirno da spavim.
Mislim, ja sam uvijek i pričao da jedino što može da uradi je da da sve od sebe. I pobede i porazi su sastavni deo, biće mnogo pobjeda, biće i poraza naravno, ali najmirnije se spava kad čovjek zna da je dao sve od sebe, pobedio, ne pobedio, da ne kažemo izgubio, mirno legne da spava.
Hvala vam obojici što ste govorili na balkonu 202 i čini mi se da je ova priča baš najbolje onako mogla biti ispričana kroz obojicu, dakle na neki način kroz dopunu oca i sina, jer čini mi se da zaista onako na sličan način i razmišljati i zapravo postižati rezultate, ali nekako u toj sinergiji. Ali će sa Aleksa, siguran sam, i ti su u stvari sam. Kada nastupaš, ti si sam. Ovo je pojedinačan sport, tako?
Da,
znači,
da.
Tu nema A samo još za kraj bih pomenuo to. Dakle, da ovde je moguće nastupati reprezentativno, ali moguće je i solo, da tako kažem.
Da.
Pa da li u planu ovo Aleksina što je pomenuo sve kroz reprezentaciju ili su to i, da kažemo, pojedinačni turniri?
To su pojedinačni turniri, su takozvani pojedinačni napori da se uopšte ode na sva ta takmičenja. Postoje neka takmičenja na koje ne može na drugi način da se nastupi, sem kroz reprezentaciju, to su ta evropska prvenstva koje moraš da izboriš da bi se takmičio, ali ima ono dosta jakih turnira po svetu i gde može se afirmiše, koji su bukvalno ono što kažu open turniri na koje se ide pojedinačno. Mislim, iskoristio bih priliku da, ako je nekom zanimljiva već ova cela priča, a vidim da ljudi reaguju, da nas potraže, lako ćemo mi njima objasniti i uvesti u ceo taj svet.
Hvala vam još jednom, naravno što ste bili naši gosti, za nekoliko minuta imitacija i Tanja Gajević. Veliki pozdrav od realizatorske ekipe koja je radila u sastavu Draško Šarić, Nikola Trikoš, Saša Marković, Petar Protić.
Fine, like sparkling wine, go and have your fun. laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me.
I saw her today. I saw her face. It was a face I loved. Run away, hey, and get down on my knees and pray, hey, that they go away. Still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide.